สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ CISSP All-in-One Exam Guide 9th Edition ของ Fernando Maimi เป็นคู่มือเตรียมสอบและหนังสืออ้างอิงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่สืบทอดแนวทางของชุดหนังสือ Sean Harris ฉบับขายดีหนังสือเล่มนี้จัดทำเพื่อขอบเขตการสอบ CISP ของ ISC 2ฉบับปี2021ครอบคลุมองค์ความรู้ทั้ง8โดเมนตั้งแต่ธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยงการคุ้มครองสินทรัพย์ข้อมูลสถาปัตยกรรมความปลอดภัยเครือข่ายการจัดการตัวตนการทดสอบปฏิบัติการจนถึงความมั่นคงปลอดภัยในการพัฒนาซอฟต์แวร์ลักษณะสำคัญของหนังสือคือไม่ได้เสนอเทคโนโลยีเป็นรายการจำให้ท่องแต่เชื่อมแนวคิดทางเทคนิคเข้ากับการตัดสินใจขององค์กรกฎหมายกระบวนการและผลกระทบต่อธุรกิจเนื้อหามีวัตถุประสงค์การเรียนรู้คำแนะนำเพื่อการสอบคำถามทบทวนและคำอธิบายประกอบในแต่ละบทจึงเหมาะทั้งสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างฐานความรู้กว้างเพื่อสอบ CISSP และผู้ปฏิบัติงานที่ต้องการมองภาพรวมของการออกแบบและบริหารโปรแกรมความปลอดภัยสารสนเทศผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก8โดเมน CISSP ถูกเชื่อมเป็นระบบบริหารความเสี่ยงเดียวกันแกนกลางของหนังสือคือการครอบคลุม8โดเมนของ CISSP อย่างเป็นระบบคุณค่าที่แท้จริงอยู่ที่การทำให้ผู้อ่านเห็นความสัมพันธ์ระหว่างโดเมนเหล่านั้นความมั่นคงปลอดภัยไม่ได้เริ่มจากการติดตั้งเครื่องมือเครือข่ายเพราะองค์กรต้องเริ่มจากการระบุสินทรัพย์ประเมินความเสี่ยงกำหนดนโยบายและบทบาทแล้วจึงเลือกมาตรการควบคุมที่เหมาะสมตัวอย่างเช่นการจัดประเภทข้อมูลส่งผลต่อวิธีเข้ารหัสระยะเวลาเก็บรักษาสิทธิ์เข้าถึงการบันทึกเหตุการณ์และขั้นตอนการทำลายข้อมูลในทำนองเดียวกันการออกแบบสถาปัตยกรรมที่ดีจะไม่สมบูรณ์หากไม่มีการทดสอบการเฝ้าระวังและแผนตอบสนองเหตุการณ์รองรับคิดเช่นนี้สำคัญต่อการสอบ CISSP ซึ่งมักวัดความสามารถในการเลือกคำตอบที่เหมาะกับเป้าหมายธุรกิจและการกำกับดูแลไม่ใช่เพียงคำตอบที่เป็นเทคนิคที่สุดหนังสือจึงช่วยฝึกมุมมองของผู้รับผิดชอบความปลอดภัยระดับองค์กรที่ต้องพิจารณาความลับความถูกต้องความพร้อมใช้งานต้นทุนกฎระเบียบและความเสี่ยงคงเหลือพร้อมกันอย่างไรก็ดีผู้อ่านควรใช้โครงสร้างโดเมนเป็นแผนที่การเรียนไม่ใช่มองเป็นกำแพงแยกส่วนเพราะงานจริงมีการพึ่งพากันตลอดวงจรชีวิตของข้อมูลและระบบประเด็น2ธรรมาภิบาลความเสี่ยงและความต่อเนื่องทางธุรกิจมาก่อนการควบคุมทางเทคนิคหนังสือให้ความสำคัญกับ security and risk management ในฐานะฐานของการตัดสินใจด้านความปลอดภัยประเด็นนี้ครอบคลุมธรรมาภิบาลนโยบายการปฏิบัติตามข้อกำหนดการจัดการความเสี่ยงและการวางแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจเหตุผลคือมาตรการควบคุมจะมีความหมายก็ต่อเมื่อองค์กรรู้ก่อนว่าอะไรมีคุณค่าเหตุการณ์ใดเป็นภัยต่อเป้าหมายใครยอมรับความเสี่ยงได้และระดับความเสี่ยงใดๆเกินกว่าจะยอมรับได้การประเมินความเสี่ยงช่วยแยกความแตกต่างระหว่างภัยคุกคามช่องโหว่ผลกระทบและความน่าจะเป็นเพื่อให้การลงทุนเหมือนไม่การซื้อเทคโนโลยีตามกระแสหนังสือยังเชื่อมเรื่องความต่อเนื่องทางธุรกิจกับการกู้คืนจากภัยพิบัติโดยชี้ให้เห็นว่าการรักษาบริการสำคัญต้องอาศัยการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจการกำหนดลำดับความสำคัญและการทดสอบแผนอย่างสม่ำเสมอในสำคัญสำหรับผู้สอบคือควรคิดตามลำดับการบริหารคือกำหนดนโยบายและความต้องการวิเคราะห์ความเสี่ยงเลือกการควบคุมแล้วติดตามผลสำหรับผู้ทำงานลำดับนี้ป้องกันการแก้ปัญหาแบบเฉพาะจุดและทำให้สามารถอธิบายเหตุผลของมาตรการความปลอดภัยต่อผู้บริหารผู้ตรวจสอบและเจ้าของกระบวนการได้ชัดเจนประเด็น3การปกป้องข้อมูลเริ่มจากวงจรชีวิตสินทรัพย์และหลักการออกแบบที่ปลอดภัยส่วนที่ว่าด้วย Asset Security และ Security Architecture and Engineering อธิบายว่าข้อมูลต้องได้รับการคุ้มครองตลอดวงจรชีวิตไม่ใช่เฉพาะขณะจัดเก็บในฐานข้อมูลการระบุเจ้าของข้อมูลการจัดประเภทการติดฉลากการกำหนดวิธีจัดการและการกำจัดอย่างปลอดภัยเป็นกลไกที่ทำให้การควบคุมสอดคล้องกับความอ่อนไหวของข้อมูลหากองค์กรไม่รู้ว่าข้อมูลใดเป็นข้อมูลสำคัญการกำหนดสิทธิ์เข้าถึงหรือการเข้ารหัสก็ย่อมขาดเป้าหมายหนังสือเชื่อมหลักการนี้กับการออกแบบระบบเช่นการแบ่งแยกหน้าที่สิทธิ์น้อยที่สุดการป้องกันเชิงลึกการทำงานแบบปลอดภัยเมื่อเกิดข้อผิดพลาดและการลดพื้นผิวการโจมตีหลักการเหล่านี้ช่วยให้ผู้อ่านไม่ติดกับดักการมองผลิตภัณฑ์เป็นคำตอบเพราะความปลอดภัยที่ยั่งยืนมาจากการกำหนดสถาปัตยกรรมและการควบคุมที่เสริมกันนอกจากนี้แนวคิดด้านแบบจำลองความปลอดภัยและการเข้ารหัสมีบทบาทในการทำความเข้าใจว่า ระบบรักษาความลับหรือความถูกต้องได้อย่างไรและข้อจำกัดใดเกิดจากการนำไปใช้จริงๆสำหรับการสอบการรู้ชื่อแนวคิดอย่างเดียวไม่พอต้องแยกให้ได้ว่าปัญหาหนึ่งเกี่ยวข้องกับข้อมูลตัวตนระบบหรือกระบวนการใดๆสำหรับงานจริงแนวทางนี้ช่วยแปลงข้อกำหนดระดับนโยบายให้เป็นการตัดสินใจเชิงออกแบบที่ตรวจสอบได้ประเด็น4เครือข่ายและการจัดการตัวตนต้องควบคุมทั้งเส้นทางข้อมูลและสิทธิ์ของผู้ใช้หนังสือครอบคลุม Communication and Network Security ควบคู่กับ Identity and Access Management ซึ่งสะท้อนความจริงว่าการป้องกันระบบไม่อาจพึ่งขอบเขตเครือข่ายเพียงอย่างเดียวฝั่งเครือข่ายเกี่ยวข้องกับการออกแบบการสื่อสารการแบ่งส่วนโปรโตคอลการป้องกันการรับส่งข้อมูลและการลดโอกาสที่การบุกรุกในจุดหนึ่งจะขยายไปทั่วองค์กรฝั่ง IM มุ่งตอบคำถามว่าใครกำลังร้องขอเข้าถึงพิสูจน์ตัวตนได้เพียงใดมีสิทธิ์ทำอะไรและควรทอนสิทธิ์เมื่อใดการแยกขั้นตอนการระบุตัวตนการพิสูจน์ตัวตนการอนุญาตและการตรวจสอบย้อนหลังช่วยให้ผู้อ่านวิเคราะห์ปัญหาได้แม่นยำกว่าการใช้คำว่าการล็อกอินแบบรวมกว้างๆสื่อจึงสนับสนุนหลักสิทธิ์น้อยที่สุดการแบ่งแยกหน้าที่และการควบคุมสิทธิ์ตามบทบาทหรือคุณลักษณะที่เหมาะกับบริบทผลสำคัญคือบัญชีที่มีสิทธิ์เกินจำเป็นสามารถทำลายการป้องกันของเครือข่ายได้ขณะที่การแบ่งเครือข่ายอย่างเดียวไม่ช่วยหากการเข้าถึงของผู้ใช้ถูกกำหนดผิดในมุมการสอบผู้อ่านควรพิจารณาว่าคำตอบใดลดความเสี่ยงที่ต้นเหตุและสอดคล้องกับนโยบายในมุมปฏิบัติการการผสานการควบคุมเครือข่ายกับวงจรชีวิตบัญชีผู้ใช้ทำให้การเข้าถึงสามารถบริหารบันทึกและตรวจสอบได้จริงประเด็นสุดท้ายการทดสอบปฏิบัติการและการพัฒนาซอฟต์แวร์ทำให้ความปลอดภัยดำเนินต่อเนื่อง3โดเมนท้าย Security Assessment and Testing, Security Operation และ Software Development Security ทำให้หนังสือไม่หยุดอยู่ที่การออกแบบมาตรการการประเมินและทดสอบมีหน้าที่ตรวจสอบว่าการควบคุมที่กำหนดไว้ทำงานตามวัตถุประสงค์หรือไม่มีช่องว่างใดและหลักฐานเพียงพอต่อการตรวจสอบหรือไม่ขณะที่การปฏิบัติการความปลอดภัยครอบคลุมการเฝ้าระวังการจัดการบันทึกการรับมือเหตุการณ์การสืบค้นและการฟื้นฟูซึ่งเป็นความสามารถที่จำเป็นเมื่อมาตรการป้องกันไม่อาจหยุดเหตุการณ์ได้ทั้งหมดการเชื่อม2เรื่องนี้ทำให้เห็นวงจรของการวัดผลตรวจพบตอบสนองและปรับปรุงผลความมั่นคงปลอดภัยในการพัฒนาซอฟต์แวร์ย้ำว่าความเสี่ยงควรถูกจัดการตั้งแต่ข้อกำหนดการออกแบบการเขียนโค้ดการทดสอบและการนำระบบไปใช้งานการรอให้พบปัญหาหลังเปิดบริการมักมีต้นทุนสูงกว่าและอาจกระทบข้อมูลหรือความต่อเนื่องของธุรกิจแล้วหนังสือจึงวางความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบที่ฝังอยู่ในวงจรชีวิตระบบไม่ใช่งานตรวจปลายทางของทีมหนึ่งสำหรับผู้เตรียมสอบส่วนนี้ช่วยฝึกการเลือกกระบวนการที่เหมาะสมก่อนลงมือแก้ปัญหาสำหรับผู้ปฏิบัติงานมันชี้ให้เห็นว่าการทดสอบและการรับมือเหตุการณ์ต้องเชื่อมกับการพัฒนาระบบการเปลี่ยนแปลงและบทเรียนหลังเหตุการณ์อย่างต่อเนื่องโดยสรุป CISSP All-in-One Exam Guide 9th Editionเหมาะกับผู้มีประสบการณ์ด้าน IT ระบบเครือข่ายการตรวจสอบการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือการบริหารความเสี่ยงที่กำลังเตรียมตัวสอบ CISSP และต้องการสร้างความเข้าใจข้ามสายงานหนังสือเหมาะเป็นพิเศษสำหรับผู้อ่านที่ไม่ต้องการจำคำศัพท์แบบแยกส่วนแต่ต้องการเห็นเหตุผลว่าธรรมาภิบาลข้อมูลสถาปัตยกรรมตัวตนปฏิบัติการและซอฟต์แวร์เชื่อมกันอย่างไรรูปแบบที่มีวัตถุประสงค์การเรียนรู้คำแนะนำเพื่อการสอบคำถามทบทวนและแหล่งฝึกทำข้อสอบออนไลน์ช่วยให้ผู้อ่านใช้หนังสือทั้งเพื่ออ่านเชิงแนวคิดและประเมินช่องว่างของตนเองได้จุดเด่นเมื่อเทียบกับคู่มือสอบประเภทเดียวกันคือมรดกของแนวอธิบายแบบ All in One ที่เน้นรายละเอียดและบริบทการใช้งานจริงมากกว่าการย่อหัวข้อสอบเป็นรายการสั้นๆด้วยความยาวและความกว้างของเนื้อหาหนังสืออาจไม่ใช่ทางเลือกที่อ่านจบอย่างรวดเร็วและผู้อ่านบางคนอาจต้องจัดแผนอ่านตามโดเมนของตนเองเพื่อรับมือกับโครงสร้างเนื้อหาที่หนาแน่นอีกทั้งฉบับนี้อ้างอิงขอบเขตสอบปี2021ดังนั้นผู้ที่จะสอบควรตรวจสอบขอบเขตสอบปัจจุบันของ IC2 และใช้แหล่งข้อมูลใหม่เสริมเมื่อจำเป็น อย่างไรก็ตามในฐานะคู่มือสร้างพื้นฐานและมุมมองแบบผู้บริหารความปลอดภัยหนังสือยังให้ประโยชน์ยาวนานกว่าการเตรียมตอบข้อสอบเพียงครั้งเดียวหากคุณต้องการสนับสนุนเฟนันโดไมมี่คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon ShopeeLazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่